Gepleýär Ala atly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyr Urban. Ýurdun günne gorunda giýje günni dowam edýän gazaply söwgüçleriň arasynda ýokary derejeli ogurluk galmagaly bilen ýüzbe-ýüz bolup prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň dolanyşyny korrupsiýadan saplamagy wada berdi. Şu aralykda prezidentiň ýokary derejeli geňeşçileriniň biri 24-nji ýanwar güni irden işden çekildi. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň 24-nji ýanwarda beren hasabatyny Russlaryň Donetsk we Luhansk sewitleriniň 11 ýerine eden hüjümlerini iýine serpikdirlenligi. Duşman ordunyň esasan Bahmut we Avdiivka ugurlaryny allym merdimli söwgüçleriniň bir näçe aýa çeken ýerlerini gönükdirlenligi aýdylýar. Rus güýçleri Zaporijedaky, Hersonnaky we Limannaky Ukrain pozisiýalaryny topa tutmaklaryny hem dowam etdirdi diýip baş ştab aýtdy. İki taraptan hem ağır yetkilerin çekilen varada kavarlara, Rusya'nın üzünüksüz bombolamalarına karamazdan ön hatarlardaki yağday umuman alınanına iki ay veri ütkoksuz galiya. Duşmanın topa tutmaları ve hücumları giyice günlüğünün doğamına kesilmeyer deyip Zelenski 23. yanvarda eden giyiceki video yüzlenmesinin aitti. Ama Donbas uğrunak sögöş doğam ediyar. Yurdun günörte sevdiler uğruna sögöşkem dogam ediyar. Biz Rusiyanın öz güýçlerini nädip bir yere toplayanlygyny görýärs we olara nähili gaýtawul bermeliligini bilýärs diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda 24-nji ýanwarda prezident administrasiýasynyň başlygynyň ornatary Kiril Timoshenko Zelenska işinden çekilmek barada arda berenligini aýtdy. Men Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenska bildiren anamyga her günge her minutda gowy işetme üçin döreden mümkinçiligi üçin sag bolsun aýdýaryn diýip Timoshenko özüniň Telegram sahypasyna ýazdy. Biziň ýurdumyzy halas edýän we goraýan ýaraglyk güýçlerimiz sag bolsun diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Timoshenkanyň işden çekilmeginiň sebäbi badawat anyk bolmady. Onun işten çekilmegi Zelenski'nin Rusya yurda çodalı veri yüze çıkan İngoli korrupsiya kalmalarının arasında yukarı ve aşağı derecelerdeki resmileri tədirecektiğini aydan vaktına qavat geldi. Ministerliklerde ve beyleki merkez hükümet kuruluşlarına, şehirde, sevitlerde ve hukuk koruyucu edaralarda dürlü derecede işleyen resmiler vaatında edilenler, Olaryň arasynda eýýäm şahsy karara gelenler bar. Käwiri şuwun. Käwirleri ertir, işden çekiler diýip Zelenski giýjeki ýüllenmesini aýtdy. Zelenski çalşyljak wezipeli adamlaryň anyk atlaryny aýtmady. Ukrainanyň infrastruktura ministriniň ornatary 22-nji ýanwarda sentýabr aýyndaky generator importy bilen baglykda 400 000 dollar para almakda guman edilip, korrupsiýa garşy häkimetler tarapyndan tutsak edildi. Emma minister bu aýyplamany ret edýär. Derňe wezipetleriniň biri Goranmak ministrliginiň goşuny Adyk önümleri bilen üpçün edicilere aşı köp tölög tölemekte aýpladi. Üpçün edici bu aýplama tehniki ýalňyşlygyň sebäp bolanyny, hakykatda özlerini adyk üçin goşmaça tölög tölenmänligini aýtdy. Bu galmagal Ýewropaly ýaranlar Ukraina, Germaniýa döndürilen Leopard 2 tanklaryny bermek baradaky meseleni çekişen wagtynda ýüze çykdy. Kiýew bu tanklaryň özüni Rus liniýalaryny bögüsmek we giderilen topraklary ýerine almak üçin zerurdygyny aýdýar. Germaniýa başda tanklary Kiýewe özüniňdi. Leopard tanıkları olan beylik yurtlarında vermeğini istemeyenliğini bildirdi. Emma Berlin, hayretmen pozisyasını ütkötme ve Leopard'ın eksportını ruhsat vermek için Ukrayna'nın ve bir neçe NATO yaranının güçlü basışına tedavar verildi. Polşa 23. yanvarda bu tankın kaytadan eksport edilme için Berlin'in önürcü yurdun razıylığını almazdan yurtların koalisyasının bir bölü hükmünü ödününe var olan Leopard 2 tanıklarını Ukrayna iyi verip bilecektiğini aytti. Germaniyanın korunç toparı Rheinmetall 23. yanvarda eğer zerur olsa 139 saniye Leopard sögüşçü tankını Ukrayna iberip biljekdigini aýtdy. Şeýle de Rheinmetall Aprelia'da may aýlaryna çenli 29 sany Leopard 2 tankını we ýylyň ahyryna ýa-da 2004-nji ýylyň başyna şol modelin ýene 22 sanyny Ukrayna iberip biljekdigini aýtdy. Mundan başga German Gorans topary Ukrayna 88 sany köni Leopard 1 tankını iberip biler diýip Rheinmetall'ın metduğu sekretari bu tankın eltilip berilecek vaqtını anıklaştırmazdan aytti.
Türkmenistan'da pitikli Soltan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky günlerde ýurdun dürli sebitlerinde howanyň temperaturasynyň esasanym gündizlerine maýlap başlamagy bilen Lebap welaýatynyň häkimetleri we ýaşajylary hatardan çykan ýyladyş ulgamlarynda bejeriş işlerini geçirip başladylar. Bu bazarlarda guruluş karetleriniň şol sanda demir we çoýun turwalarynyň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Soňky 2 hepde gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda howanyň temperaturasy wagtal-wagtal -25 gradusy çenli pese kaçıp, yurdun çəgine adatı klimat qadalarından aşı soğuk hova aralaşdı. Ayarlı hovada yaşayış ve durmuş maksatlı binaların köpüsünde yıladış turvaları yarılıp hatardan çıktı. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bular varada yurdun dürlü sevitlerinden ençeme gedek mağlumat berdiler.
Türkmenabat şehrindäki idara kärhanalaryň tas äklisinde bejeriş işleri geçirilip başlandy. Mekdepleriň we hatahanalaryň hatardan çykan ýyladyş turwalary bölüklerini täzeleýär. Ýol başçylar turwalaryň diňe hatardan çykan bölüklerini çalşýarlar.
Dip habarçı şuna meňdeş işleriň hojalyk we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary tarapyndan hem geçirilýändigini aýtdy. İdara kärhanalaryň ýol başçylary bu işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amal edýärler. Şehir mekteplerinin köpüsünde muallimlerin her biri 50 manattan pul tavşırmağa mecbur oldu. Şehirde yıladış ulumunda ulanılayan kuruluşu karitlerine bolun talabın artmağı, bağdarlarda olanın bakasının birden tas ikese yokurlanmağını hem getirdi.
Esas hanım demir ve çoyun turvaları gımmatladı. Bir çoyun bataryasında 8 tane kapırga bolyar. Mundan ozal onun bakası 1600 manat dedendi. Hazır 3000 manattan satılyar. Şeýle de ýyllygy saklamak üçin niýetlenen ýürütik guruluş materialynyň, ýagny stiklavatanyň bahasy hem gymmatlady.
Dip habarçı aýtdy. Häzirki wagtda edara kärhanalaryň köpüsinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlaryndaky ýyly suw turbolaryny agzalýan guruluşyk materialy bilen örtmek işleri hem güýçli depkinde alınıp barylýar. Şol bir wagtda sewitde guruluşy karitlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy olaryň hyrydarlarynyň sanyny azaltmaýar. Häzir bazarlarda kime seretseň demir ýa çoýun turba ýa-da stiklavata satyn alyp durandygyny görse bolýar diýip habarçy bellede. Aşa soğuk howanyň arasynda soňky hepdelerde Türkmenistanyň dürli künjeginde ýaşajylar ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemezligi we olaryň hatardan çykmagy bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Olar muňa gaz üpçünçiliginiň peselmegi meňniň sebäp bolýandygyny aýdyp, häkimet idaralaryna bir näçe gezek ýüzlendiler.
Gaz pesligi sebäpli ýyladyş turbolaryndaky suwlar doňýar, soňra-da ýarylýar. Ýylat ne ýyladyş turbolary arkaly, ne-de gaz peçleri arkaly ýylynyp bilýär.
Dip Lewaply bir ýaşaýjy mundan 10 gün çemesi ozal aýdypdy. Ýanyç energiýa serişdelerinin gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda gaz elektrik üpçünçiliginiň hem ýeti ýaramazlaşmagy ýylata uly zarba boldy. Ýyladyş turbolary hatardan çykan ýaşaýjylar gaz we elektrik peçleri ulanmakda hem kynçylyk çekdiler. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri ýylatyň aýazly howanyň arasynda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada hiç aýtman gelýärler. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiriniň habaryna görä, Türkmenistanda 23-29 ýanwar heptesiniň başynda aýazly howanyň saklanmagyna, ýöne 2-nji ýarmynda howanyň epesli maýlamagyna garaşylýar. Seýşenbe güni howanyň temperaturasy gijelerine -5 we -10 gradusa, käbir ýerlerde -9 we -14 gradusa çenli pese gaçary. Sowuk howa gündizlerini hem saklanyp -2 we 3 gradus agdyklyk eder. Ýurdun gün orta gün watarynda howanyň temperaturasy 6 gradusa çenli maýlar diýip neşir 22-nji ýanwarda habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy gurbanyny Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkmen halkynyň milli lideri ýlan edilmeginiň ideýany edara kärhanalary kiç Berdimuhammedowyň portretlerini bir hatarda Uly Berdimuhammedowyň portretlerini asmak tapşyrylýar. Edara kärhanalary degişi şyrgysly ýagdaýda Yerini yitirmeyaga borçlu edilýärler. Balkan vilayatynyň administratiw merkezi bolan Balkanabad şäherine Berdimuhammedowlaryň portretlerini asmak işleriniň bir hepdeniň içine tamamlanmagy talap edilýär. Şu günler Balkanabad şäheriniň döwlet edaralary, şolhany mekdepler, saglyk edaralary, hukuk goraýjy edaralar, Türkmen demir ýollar agentliginiň yerli kärhanalary, Balkanabad demir ýol mendili, Galiwertede toy mekanlary we restoranlar portretleri boýunça dilden berilen buyrugy yerine yitirmeyaga girişýärler. Portretler boyunca käbir talaplar var. Birincilik bilen Uly Berdimuhammedowyň portreti, Kiçi Berdimuhammedowyň portretiniň sağ tarapynda bolmaly. Ikinjilik bilen iki portretiniň göwrümi deň bolmaly. Portretleriň biri Uly beýlik kiçi bolmaly däl. Ozalardyňa bir portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolan büdjet işgärleri, mundan beýlek iki portret satyn almak üçin çykda jetmeli bolýarlar. Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen gurrundaş bolan bilim işgärleri, mugallimler Mundan beýlek iki portret üçin töleg tölemegiň özlerini agram salýanyny aýdýarlar. Mundan özel okuwçylardan pul ýonamak işlerini araketme beren yerli mektep resmileri täze talaplaryň fonuna portretler üçin okuwçylardan pul ýonamagy makul hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýlelikde Balkanyň mektep okuwçylary Berdimuhammedowlaryň portretlerini satyn almak üçin 10-15 minut aralygyna pul çykarmaly bolýarlar.
Köp wagt bäri portret üçin mektep okuwçylarynyň pul ýygnalmaýardy. Indi iki portret satyn almagyň mektep muallimlerine agyr düşýändigi sebäpli mektep okuwçylarynyň 10-15 manatdan pul ýygnamagy makul görýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda 2 ýyl ozal ýatyrylan we 2 palatalyk kanun çykarjylgymyň ýokarky öýüne öwrülen halk maslahatyny ýene bir gezek ýatyryp halkyň öz başdaky ýokary wekilçilik edarasyny Türkmenistanyň täze halk maslahatyny gaýtadan döretmegi teklif etdi. Bu teklifiň ideýany 10 ýylyň içinde Türkmenistanyň parlamenti gysgaly ýagdaýda bir palatalyk ulama öwrülüp Türkmenistanyň halk maslahatyny döretmek hakyna Konstitusiýon kanun kabul edildi. Şol bir wagtda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri ýlan etmek hakyna konstitusiýon kanun kabul edildi. Bu kanun Uly Berdimuhammedow we onuň maşgala agzalaryna el degirmesizlik hukugyny berýär. Şeýle-de bu kanun Uly Berdimuhammedow hem-de onuň maşgala agzalaryna döwlet gorawyny üpjün edýär. Galiwertede täze konstitusiýon kanun Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatyna hemişelik agzalyk hukugyny berýär. Türkmenistanyň gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatynyň düzümi Döwlet häkimetiniň ähli ulgamlaryny, kanun çykarjy ýerine ýetirji we kadyýa häkimetleriniň ýolbaşlaryny özüne jemleýär. Täze kanuna laýyklykda halk maslahatynyň düzümini halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň prezidenti, mejlisiň başlygy, hökümet agzalary, mejlisiň deputatlary, ýokary kadyýetiň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň baş prokurory, welaýatlaryň etraplaryň we şäherleriň häkimleri we beýlekleri girýär. Halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan wezipä belenýär. Täze konstitusiýon kanuny laýyklykda eger halk maslahatynyň başlygy haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, halk maslahatynyň başlygynyň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň prezidentine geçirilýär. Şol bir wagtda täze kanunçylyga laýyklykda eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanyň bu wezipeleriniň ikisini de ata we ogul Berdimuhammedowlar ýeçilige diýerler. Türkmenistanyň konstitusiýasyna girilen soňky ýetgetmeleriň we goşmaçalaryň fonuna şu günler döwlet edara kärhanalarynyň iki Berdimuhammedowyň ikisiniň portretlerini öňe çykarmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan intelligensiýa wekilleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna girilen nowatdaky ýetgetmeleri baş kanunyň we türkmen kanunçylygynyň Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynan depelenme hökmüne kabul edýänliklerini aýdýarlar. Intelligensiýa wekiller Gurbanguly Berdimuhammedowyň soňky göçmeleri bilen öz hökümdarlygyny berkidýänligini, Martany prezident ýalan edilen oglunyň bolsa mertebesini peselýänligini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurulda şolan käbir ýerli synçylar Serdar Berdimuhammedowyň prezident ýalan edilmeginiň ýa-da geçen döwrüň dowamyny bankomatlardaky nawt ýetmezçiligi we çörek gutçylygy ýaly habarlaryň uly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwrüne deňeşdirilenini egitlenigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ençe mil we ykdysat kynçylyklar dowam edýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow wezipäni öz oglundan gysganýan ýaly bolup görünýär.
Diýip bir ýerli intelligensiýa wekili Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin kävir etraplarındaki Dayhan birleşiklerinde iş orunları kemeldilip başlandı. Munun neticesinde onlarca hünermen işini yitirdi. Şeylede Dayhan birleşiklerinin başlıkları 1-3 gektar aralığında yer bölüğü berilen kärinetçilerin yer bölüklerinin iyidini alınacaktığını hem duyduryarlar.
Dayhan birleşiklerine tavsirliyan hasılı hasaplama üçün hasapçının, oba hocalık teknikalarına yanıgıç koyup vermek üçün yanıgıç koyucu operatörün, arçınlığı koruma üçün garavulun, İşte galmak zirur. Muna garamadan her bir arçınlıktaki işgərlərin 70% işten boşadıldı.
Dip yağdaydan haberli çeşməmiz Adatlyk radiosunun haberçisine gurrun berdi. Halıç, Sayat ve Hucumbaz etraplarındaki Dayhan birleşiklerinde işini yitiren işgərlərin arasında aklavçıların, texniki hopsuzluk işgərlərinin, ammarçıların ve hatapçıların onlarçası bar. Dayhan birleşiklerinin yolbaşçıları iş orunlarının kemeldilmeğinin sebepleri varada cikmecik mağlumat bermen, bu varada yürüyte buyrun gelip qoşanduğunu aytmak bilen çəklenyerler. Olur işgərlere Türkmenistan'ın ova hocalık ve Daşkı Gurşov Qorumak Ministerliği tarafından uğradılan buyruğu görközdüler deyip çeşməmiz aytdı. Adatlık bu barada Ağdalyan Ministerlikten ve Etrap Hakimliklerinden qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Livavın dövlet edaralarında iş orunlarının kemeldilendiği barada sonku gedek geçen yılın noyabrında mağlumatlar peyda olupdı. Şonda Farab Etrafının cemaat hizmatlarının bilim bölümlerinin rahat yağdayının namalarının yazgısının müdürlüğünün bölümlerinin ve Etrap Hakimliğinin ençeme işgärinin işten boşadylýandygy aýdylypdy. Bu çäräniň ýurtdaky territorial dolandyryş özgörtmeleri bilen baglanyşyklygy hem bellenipdi. Bu aralykda Lewapda iş orunlarynyň ýeti kemeldilmeginden başlady. Dayhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen kärinçi dayhanlaryň yer bölekleriniň ýygyna alynjakdygyny hem duýduryarlar.
Indi her bir kärinçiniň yer bölegi 10 gektardan az bolmaly däl edilipdir. Şol sebäpli 1-2-3 gektar yer bolan kärinçileri yer bölüklerinin elinden alınacaktı duyduruldu. Mesela 2022 yılda 5 kärinçinin her birine 2 hektar yer vardı. 2023 yılda 5 kärinçinin bir tanesine 10 hektar yer bölüğü berilýär. Galan 4 kärinçi yersiz, işsiz ve girdecisiz galýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Bu duyduruşun haçan durmuşa geçirilecektiği barada häzirlikçe anık bir zat aydılmayar. Yönü häzirki wagtda Halıç, Sayat ve Hocumbaz etraplarında köp kärinçi arçınlıklara barıp häkimetleriň bu kararına nägilelik bildirýär. Arçınlar kärinçileri buyruk bilen tanıştıryarlar ve ellerinden başga hiç nadyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip çeşmemiz aýtdy. Bellesek bu waka Türkmenistanda yuridiki şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugunyň özara ılalaşyk esasında besedilmegi hakkında buyruğa gol çekilmeginden bir ay çemesi soňa gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyruğa geçen ýylyň 23-nji dekabrynda gol çekdi. Oňa laýyklykda yuridiki şahslaryň yer bölüklerinden peýdalanmak hukugyny, olaryň peýdalanýan yer bölüklerini peýdalanmaga bermek üçin agdalan şahslaryň ılalaşygy esasında besetmek, şeýle hem yer bölüklerini dövlet edary kärhanalaryna peýdalanmaga bermek bellenildi. Dekabrın ahirinde Balkan Balkan vilayetindäki habarçylarymyz buyruğun iýdiýany sebitde käbir daýhan hojalyklaryň yerlerinin ellerinden alınıp döwlet edari kärhanalaryna berilip başlanandygyny habar berdiler. Häkimetler we Berk döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleri resmi kararlar we buyruklar barada habar berselerde olaryň durmuşa geçirilişi, ýurt raýatlaryna şol sanda daýhanlara ýetirýän täsirler barada maglumat bermeýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Геплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнделігімізе мен Гөзел Худайбердиева дуам еттіриярын. Түркменавадын жолбашчылары хайванлары орыян раятларын ийдексиз итлер ве пишиклер үчүн пенаханы курмак барадагы юзленмесинен yine de yüz övürdüler. Президенттин хайванлары курмак барадагы кануны эсасында качып аталга дөрөлүп, ийдексиз ит пишиклери халас этмеге тынанчан раятларын хайышы шаһар хакимлиги тарапынан рет edildi. Şehir hekimliginden raýatlara ýanyja gelen jogapda 14-nji dekabrda degişli tene görkezilýär resmi namanyň mazmuny birinjisini gaýtalýar we raýatlaryň ýedeksiz itpişikleri üçin penahany döretmek maksatly ýer bermek baradaky haýyşynyň ret edilenligi barada habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň sözlerine görä, bu haýwanlary goraýjak aktivistleriň ýurtda itleri gormak baradaky ilkinji kanunyň kabul edilmeginden soň geçen tumustan berýän ikinji arzasyna jogap bolupdyr. Birinjisi şehir hekimligi yazılan olsa, vilayet hekimliğine yazılan ikinci arıza hem şehir hekimliğine geçirilip, yine de kanagatlandırılmandır.
Gırınçılık vaktinde itleri halas eden Türkmenabat şehirinin hayvan koruyucuları, itler vardak prezidentin tazi kanununa talgılanıp, kaçıvatılığı üçün yer sorap, 8. Avgustu şehir hekimliğine yüz tuttu. Jogap alıp bilmediler. Soň olara berilen jogap oktýabryň ahyrynda gowuşdy. Ýogsa onda görkezilen sene 5-nji sentýabrda degişli. Olar 9-njy noýabrda vilayet häkimligine arza ýazdylar. Olam 25-nji noýabrda şäher häkimligine iýberilipdir. Oňa jogap diňe ýaňy ýakynda geldi. Onda görkezilen sene 14-nji dekabr diýilip görkezilýär. Bu jogap hem birinjisini gaýtalaýar.
Dip azatlygyň habarçy taýdyar. Ýatlatyk geçen ýylyň Tomsunda Türkmenabadyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülükligini ýok edilmegine şaýat boldylar. Haýwanlary tutýan jemagat gullugynyň işgärleri köçelerde itleri gözläp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde urup öldürdiler, soň ölen ýa-da ölüm halyndaky haýwanlary ýörite uloglary ýükläp alyp gitdiler. Bu ýagda itlere rehimsizlik gadagan eden itleri köpeltmek we kinologik işler barada ýurdun ilkinji kanunynyň kabul edilen wagtyna gabat geldi. Azatlygyň habarçysy haýwanlary goraýjylaryň yerli häkimetlere ýollan ýüzlenmelerinde penahany döretmek ideýasyny 2020-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen şol kanun bilen esaslandyrandyklaryny häkimetleriň bolsa olara beren jogabynda 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylananlygy belledi. Şehir hekimliginin rayatların penahana döretmek hayişini ret edip, berin zogavında hayvanları tutmak ve yok etmek işinin hükümetin kararı esasında amala aşırlanlığına edip, köçülürde akitlerin ve pişiklerin yok edilyenliği tasdiklanyar. Azatlık Radyosu Türkmenabat şehirinin ve Elibab vilayetinin hekimliklerinden resmi maglumat alıp bilmedi. Hedirki vaxta Türkmenabat'ın yaşayıcıları halas edilen itleri yerleştirmek ve hov pastında galiyan hayvanları halas etmek maksadı bilen bu mesele yine de ünsü çekmeğe sinan şiarlar. Geçen Tomus'ta şehirin yaşayıcıları kanun koruyucu daralara yüz tutup, şehir hekimliğinin hayvanları eden zalimliğinden arz ettiler. Bunun iyiyanı köpçülüklüğün haber veriş seri işlerinde hem sosyal ulgamlarda çap edilen maglumatların ve yerleştirilen videoların fonunda Türkmenabat'ın hekimetleri kevir çareleri görüp başladılar ve gepleşiklere tayyardıklarını mealim ettiler. 25-nji avgustda Türkmenabatda tutulan itlerin saklanýan yerde minlerinden demir gözönöklörün ayrılandygy mälim boldy. Şondan tehel wagtdan soň haýwanlary goraýan ýaşaýjylar häkimetleriň basyşyna hem sezewar boldy. Azatlygyň habarçylary 10-njy sentýabrda raýatlaryň prokuratura çagyrylandygyny, olardan suw diýişini ýapmak üçin arzasyny iýdin almagyň talap edilendigini habar berdiler. Türkmen aktivistleri itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmegini iki ýüzlülük diýip atlandyrdylar. Ve kanunun düzgünlörünün iş yüzünde yerine getirilmeyenliğine ünsü çektirir. Tädi kanun iýdeksiz itleri ziýansyzlandyrmak işiniň olara sanjym etmek we şerenari barlygynyň geçirmek öňkü ýaşaýan yerlerine gaýtarmak ýa-da pinahana yerleştirmek arkaly amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Mundan başqa da 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen kanunyň 24-nji maddasynda itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk salaa seretmeň netijesinde bilkaslaryny öldürmek ýa-da olara şikayet howply ziýan ýa-da saglygyna beýleki agyr ziýanlar ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ykrar edilýänligi aýdylýar. Kanunun 21-nji maddasında bolsa bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleri aýdyňlaşdyrylmaýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.